ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини будемо говорити про відносини України з Міжнародним валютним фондом.
Попри те, що якісь реформи ми проводимо, але нової якості ми ще не отримали. В першу чергу, тому що ми блокуємо приватизацію. Ми не розпочали земельну реформу.
За яких умов можлива нова якість співпраці України з Міжнародним валютним фондом? На яких підставах МВФ покращив прогноз зростання для України? І коли ж Україна зможе отримати черговий транш від фонду? Запитаємо про це у гостей програми. Долучайтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, до обговорення. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний валютний фонд поліпшив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в номінальному виразі. Про це йдеться в огляді світової економіки, оприлюдненому Міжнародним валютним фондом. Так, МВФ прогнозує на нинішній 2008 рік ВВП в Україні в розмірі 119 мільярдів доларів, а на наступний рік 126 мільярдів доларів відповідно. Водночас МВФ погіршив в старому прогнозі, треба порівняти, в чому ж полягає це поліпшення, в старому прогнозі показники, відповідно, були на 10 і на 8 мільярдів доларів меншими. Водночас МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в реальному виразі. На 2019 рік фонд прогнозує зростання ВВП на рівні 3,3%, а раніше прогнозувалось 4%. На нинішній рік МВФ залишив показник на тому ж рівні, що і раніше 3,2%. Слід додати, що в держбюджеті України на поточний рік закладено ще менш оптимістичний показник, всього 3%. Тим часом міністр фінансів Олександр Данилюк очікує на новий транш від МВФ в розмірі 2 мільярдів доларів вже в травні-червні цього року. Але, за його словами, це станеться в разі виконання умов співпраці за програмою розширеного фінансування, ключовою з яких є ухвалення закону про антикорупційний суд. Чи слід очікувати дійсно допомоги від Міжнародного валютного фонду Україні, як швидко і наскільки вона зараз необхідна Україні? Про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку виконавчий директор Центру економічної стратегії. Ми очікуємо цього гостя на зв'язку, а з нами політтехнолог Катерина Одарченко. Вітаємо вас, пані Одарченко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми говоримо, якась така дивна картина виходить. З одного боку, МВФ поліпшує прогноз номінального зростання в доларах української економіки, в той же час погіршує прогноз приросту ВВП і його динаміки. Як це ви би могли пояснити, зокрема, і зважаючи на ті напружені переговори, досить таки напружені, що ведуться з Міжнародним валютним фондом?
Ну, дивіться, якщо говорити про програми МВФ, то їх вже отримують не завжди успішні держави. Тобто це там Гаїті, Болгарія, Індонезія, Філіппіни, Уругвай, Центральноафриканська Республіка. Да? Тобто це ключові реципієнти допомоги МВФ. Да? Як ви бачите, що ця допомога не завжди є певним драйвером для демократичного успіху, да? І відповідно правильних економічних рішень, тому що допомога, вона ж має бути використана в тому числі для стабілізації ситуації і виконання важливих рішень, припустимо, формування нової економічної політики, формування абсолютно чітких рішень, які, припустимо, будуть боротися з так званими олігархами. Бо чим олігарх відрізняється від великого бізнесу? В Америці ж є великий бізнес, він набагато більший, ніж в Україні, тим, що олігарх безпосередньо впливає на політику, да, і формує політику, не розділяє приватне і публічне. А великий бізнес знаходить діалог, ну, припустимо, лобіюванням і так далі, і так далі. І всі ці умови, їх потрібно створювати. Але згідно рішень, які я спостерігаю, припустимо, всередині політичних сил, ну, під час формування, формування партійної програми, так і в риториці власне фракції в Верховній Раді, лише одиниці депутатів мають пропозиції, які ну власне стимулювали б наш розвиток. І подивіться, звідки тоді буде реальний розвиток, ну там такий радикальний, да, в хорошому сенсі цього слова, еволюційний, якщо наші підприємці не можуть мати дешевих кредитів, дешевих займів. І відтоді, якщо ти хочеш будувати, припустимо, середній бізнес, та там який поліпшує інвест-клімат, та створює supply chain для великих бізнесів, то ти або йдеш до фінансово-промислових груп, знову ж таки береш у них кошти, бо вони в них є, або ну, заробляєш на державі, да, і потім йдеш уже в цей бізнес. Бо отримати там кредит під 3-7% на зовнішньому ринку – це вкрай складно, і це характерно лише там для ринку зеленої енергетики, деяких інших. Тому для мене ці прогнози, вони є природніми з точки зору того, що МВФ не збирається закривати програму співпраці з Україною, але з іншого боку країни, які все ж таки стали більш успішними, ну, припустимо, скандинавські країни, вони досить жорстко свого часу відмовилися від зобов'язань МВФ, якщо пам'ятаєте. Mm-hmm. Вони там провели референдум, нову конституцію прийняли, і громадяни самі по собі відмовилися від зобов'язань влади. І що ще важливо, як на мене, для того, аби ми будували стабільну співпрацю із МВФ, то є технічні ну, моменти, да? І ми чомусь часто акцентуємо увагу на технічних моментах. Нам потрібно акцентувати увагу на моментах систему утворюючих, ну, припустимо, реальній системі стримувань і противаг. Бо зараз система стримувань і противаг, по суті, ставлена Конституційним судом, да, введений новий інститут конституційної скарги, коли
громадянин може, так,
може себе захистити.
Але чи міг би бути таким важелем так само стримування і противаг антикорупційний суд, на створення якого якраз наполягає МВФ і, власне, перед яким взяло зобов'язання створити такий суд українська влада?
Антикорупційний суд має бути частиною системи стримування і противаг. Але якщо порівняти, ну, припустимо, антикорупційний процес і ті інструменти, які існують уже на даний момент, вони легітимні і вони працюють, то відповідно тут ми маємо зважати, що ну дивіться, зараз громадянин, якщо хоче захиститися від держави, він може там звернутися до НАБУ, ну якщо на нього тиснуть органи держави, і НАБУ буде вести розслідування. Або якщо його там права порушені, припустимо, там держава вирішує збирати податки, оподатковуючи пенсії, він звертається до Конституційного суду, і Конституційний суд приймає рішення з приводу ну з приводу там відмінне оподаткування. І якщо далі, я це до чого приклад привела з Конституційним судом, що якщо далі адміністрація президента буде намагатися створювати ці органи маріонетковими, ну це є спроби впливу і на антикорупційний процес, який створюється, і на той самий Конституційний суд, котрий зараз проявляє долю незалежності за нового керівника Станіслава Шевчука. Але ну ми маємо за цим спостерігати, і ми як громадяни маємо в першу чергу формувати такі, ну, знаєте, стратегічні речі. Бо від них тоді вже залежить і інвестиційний клімат. Інакше ми можемо, ну, от я приводила приклади держав, які отримують кредити МВФ, ну, вони, на жаль, не всі успішні, і частина з цих країн, в тому числі, потім, ну, має розраховуватися в прямій або непрямій формі, ну, своїми ресурсами, да, лісами або землями сільхозпризначення, да, тобто, все ж таки, продовжувати рух, ну, в такому сировинному варіанті.
Зрозуміли вашу думку, дякую. Це політтехнолог Катерина Одарченко була з нами на зв'язку. А продовжуємо розмову з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. Вітаємо вас у нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Вишлінський, щойно Катерина Одарченко озвучила таку досить дискусійну тему, яка часто порушується в українському суспільстві. Потрібно чи не потрібно Україні продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, виконувати ті обов'язки чи зобов'язання, взяті на себе, чи на яких наполягає фонд, зокрема зараз називають ключовими умовами створення антикорупційного суду і механізм автоматичного коригування тарифів на газ для населення. Наскільки це дійсно потрібно чи не потрібно, бо маємо знову ж таки поліпшений прогноз від Міжнародного валютного фонду, який очікує, що ВВП зростатиме більше, ніж планувалося раніше.
Може, ви знаєте, в довгостроковій перспективі, звичайно, хотілося б, щоб у нас не було потреби в залученні зовнішніх кредитів, і щоб ми були самодостатніми, і щоб та політика, яка проводилася в Україні, вона була здатна забезпечити і фінансову стабільність, і економічне зростання. Але різні уряди вже набрали стільки зовнішніх боргів, що в ці два роки, в 2018 і 2019 роках, ми маємо сплатити близько 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом, і ще близько 13 мільярдів ми маємо сплатити в 2020-2021 році. І відповідно, без програми Міжнародного валютного фонду, яка крім грошей, власне, дає також і такий сигнал якості економічної політики і здорової бюджетної політики, зокрема, ніхто нам не дасть можливість перекредитуватися, тому альтернативний варіант – це дефолт і повне руйнування фінансової системи.
Ну, звичайно, це не альтернатива, але якщо взяти, от що вже рік Україна обходиться без транші МВФ. Попередній четвертий транш за нині діючою програмою було отримано в квітні 2017 року. І бачимо, що за цей рік гривня досить стабільно себе поводить, не впала. Економіка країни також продовжує показувати деяке зростання ВВП. Чи от саме ці виплати за зовнішніми кредитами наступні роки робить безальтернативним кредитуванням МВФ?
У нас не було дійсно таких великих виплат за зовнішнім боргом, як заплановано на найближчі 4 роки. Це перша річ. Друга річ – це те, що, зокрема, минулого року Міністерство фінансів змогло провести операцію розміщення на 3 мільярди доларів українських єврооблігацій, якими, зокрема, вдалося на 1,5 мільярди ще реструктурувати раніше випущений борг і трохи послабити цей борговий тягар на найближчі роки. І, власне, це було можливо саме тому, що все ж таки в навесні минулого року було позитивне рішення МВФ, і ми на фактично цій хвилі оцінки нашої економічної політики змогли залучити додаткові гроші. Але зараз вже рік цього фінансування немає, ми не можемо виконати лише дві насправді умови, і відповідно, чи є підстави для зовнішніх кредиторів, як приватних, так і державних, таких як, наприклад, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, фінансувати країну, яка не хоче боротися з корупцією і яка не готова закривати дірки між ціною на газ, яке сплачує населення, які сплачують промислові споживачі, що роками було джерелом заробітку для олігархів. Тобто це є очевидне питання.
Бачимо, якраз політика постійно змінюється щодо очікування наступних траншів. Зараз міністр фінансів Олександр Данилюк перебуває в Сполучених Штатах. Він заявив, що наступний транш може вже з'явитися в травні. До цього представники Нацбанку казали, що не раніше третього кварталу з'явиться транш МВФ. Що дає такий оптимізм міністру чи його переговори якраз з керівництвом Міжнародного валютного фонду?
Тут, знаєте, тут самі по собі переговори особливо не допоможуть, тому що є дуже чіткі умови, на яких сфокусовані всі кредитори, і основна умова – це, власне, прийняття закону про антикорупційний суд, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та самого Міжнародного валютного фонду, і те, про що сказав, зокрема, голова Верховної Ради Андрій Парубій, це можливо зробити в травні. Відповідно, для того, щоб прийняти постанову Кабінету міністрів, потрібно одне засідання Кабінету міністрів, тобто це може бути зроблено хоча б протягом дня. Фактично, в цих умов немає жодних причин відкладати отримання грошей від МВФ, їхнє позитивне рішення пізніше, ніж на червень. Нам потрібно на сьогоднішній день отримати це так від Міжнародного валютного фонду за великим рахунком до середини літа, тому що далі буде сезон відпусток, а тих залишків валюти на рахунках Міністерства фінансів, які в нас зараз є, це трохи більше 1 мільярда доларів, вистачить приблизно до серпня.
А чи піде український уряд, українська влада взагалі на вирішення питання з ціною на газ для населення? Ми знаємо, що Кабмін відтерміновував це запровадження. Президент Петро Порошенко говорив, що дискусії з Міжнародним фондом щодо підвищення ціни на газ вдасться знайти розумний баланс. От фактично за рік до виборів, півтора року до парламентських виборів, чи піде влада на те, щоб виконати зобов'язання перед МВФ, підняти ціни для населення, ну а отже піти на деякі ризики репутаційних втрат електоральної підтримки, чи все-таки не отримати кредит від МВФ буде досить таки терпимо?
Я вважаю, що взагалі було помилкою не виконувати власне рішення, яке було умовою попереднього власне траншу Міжнародного валютного фонду, і яке передбачало, згідно постанови Кабінету міністрів, автоматичне коригування ціни на газ. Це потрібно було просто зробити ще восени минулого року і не відсувати це питання далі до виборів. Тому що насправді не йдеться про щось гігантське порівняно до тих підвищень тарифів, ціни тарифів, які ми бачили в попередні роки. Насправді максимальний перегляд може бути десь близько 30%. У нас зростання заробітної плати за минулий рік було 30%, тому понад 30% навіть. Тому це, знаєте, уряд сам роздув за великим рахунком це питання до настільки непопулярного. Можна було б насправді розтягти те підвищення меншими шматочками або взагалі уряд вивести з цього процесу і зробити так, щоб це рішення приймала комісія регулювання енергетики та комунальних послуг. Але, ну, тобто, склалося, як склалося. Я впевнений, що набагато більшою проблемою є прийняття закону про антикорупційний суд, оскільки це руйнує ту систему безкарності, яка залишилася нам в спадок від Радянського Союзу, яка ще посилилася за часи незалежності України. І, власне, це є найбільшим страхом для політиків. І якщо цей страх переважить, власне, страх глибокої фінансової кризи, то це може призвести до дуже поганих наслідків для країни.
Пане Вишлінський, ви на початку розмови казали, що, звичайно, було б найкраще, аби Україна не була так залежною від зовнішніх запозичень. От де би Україна могла взяти, наприклад, внутрішні резерви? Скажімо, міністр соціальної політики Андрій Рева днями заявив, що приблизно 40% української економіки перебуває в тіні. Ну, часто називають такі цифри 40-50% тіні. Що робиться для виведення детінізації цієї економіки? Чи могло б це, ну, якщо так перевести це в суми, в кошти, в ВВП номінальний, який би це був би стимул і підтримка економіки, якби детінізувати, ну, наприклад, всю економіку, або хай, скажімо, ну, більшу її частину.
Навряд чи вдалося б детінізувати навіть в дуже розвинених країнах є частка тіньової економіки, але насправді просто це таке, це багатовимірне явище, з яким складно боротися, тому що тут має бути одночасно рух з двох сторін. З одного боку, має держава, власне, через справжню боротьбу з корупцією, через більшу чесність, через більшу ефективність державних видатків, давати сигнал бізнесу, що і громадянам, що ваші податки, вони використовують ефективно для вас. З іншого боку, так само, якщо держава дає цей сигнал, то вона має право сказати, що ви знаєте, давайте, ви будете теж платити податки, якщо завтра до вас прийдуть податківці, арештують рахунки, оскільки ви справді їх не платите, або ми закриємо такі дірки, як, наприклад, спрощена система оподаткування, яка, по суті, стала великим каналом для продажу контрабандних товарів на українському ринку за готівку без жодних податків. Ну, тобто, тоді так само і громадяни мають сказати, добре, ми хочемо, щоб у нас були кращі лікарні кращі школи, і кращі дороги, і ми готові за це платити податки. А і ми розуміємо, що якщо ми податки не сплатимо, то це для нас буде мати наслідки.
Ну, таке розуміння прийде, мабуть, після того, як якась законодавча база буде для цього створена. Знову ж таки, ми повертаємося до антикорупційного суду, чи ще якісь механізми, зокрема, в оподаткуванні, в адмініструванні податків цих треба вводити?
Ви знаєте, ну, тобто, є технічні речі, які дійсно стосуються адміністрування податків і рівня оподаткування в різних підприємств, але насправді головне питання тут дійсно відчуття, що, що влада, вона чесно виконує свою роботу і чесно витрачає гроші платників податків. І, власне, це саме тому, ніби здається, де Міжнародний валютний фонд, де боротьба з корупцією, але вони зрозуміли, що якщо насправді не лікувати саму хворобу, а лише лікувати лише її симптоми, то буде як в Шри-Ланці, де за 50 років чи за 60 років було 22 програми з ВЗМВ.
Ну, от, власне, от, про цю, як кажете, лікування хвороби на нинішніх щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Всесвітнього банку йшлося про те, що Україна в 2014-2015 роках досягла досить значного прогресу в реалізації реформ, однак нині реформи уповільнюються. Що може прискорити, чи от така увага Міжнародного валютного фонду прискорить ці реформи?
Ну, у нас фактично тут немає вибору. Ну, тобто у нас настільки є великими зобов'язання за зовнішнім боргом на найближчі роки, то що будь-яка влада, вона буде змушена фактично йти шляхом реформ. Так, звичайно, ну, тобто будуть насамперед не з точки зору побоювання політичних наслідків, а з точки зору різноманітних інтересів, які є навколо влади, інтересів олігархів, інтересів різних паразитів, які, зокрема, паразитують на державних підприємствах, будуть якомога довше відтягувати впровадження необхідних змін, але насправді, ну, як ми казали на самому початку, альтернативою є виключно, ну, тобто жорстка фінансова криза через нездатність України виконувати свої зобов'язання як держави перед зовнішніми кредиторами, і це буде настільки великий удар по економіці і по добробуту громадян, що ціна для політиків, які приймуть подібне рішення, буде надзвичайно високою.
Та нинішня програма розширеної фінансування Міжнародного валютного фонду завершується навесні 2019 року. Із запланованих 17,5 мільярдів доларів Україна поки отримала близько половини, 8,7 мільярда. На вашу думку, чи є сподівання за рік, який залишається до кінця програми, отримати ще половину цих коштів, чи вона буде, ця програма, в меншому обсязі реалізована, чи буде подовжена, чи в 2019 році оформлена нова програма, оскільки я розумію, що все-таки ті виплати за зовнішніми боргами, які в 2020 році і наступних, теж ніхто не скасовуватиме, і потрібні будуть такі запозичення нові?
Наскільки я розумію, на сьогоднішній день є такий базовий сценарій, це те, що ми отримуємо, власне, близько 2 мільярдів доларів фінансування від МВФ влітку цього року. На основі цього ми можемо запозичити в Європу майже під 0% Європейського Союзу. Ми можемо отримати гроші від Світового банку, ми можемо розмістити українські єврооблігації на вже приватному ринку, ми можемо, можливо, домовитися з американцями щодо продовження програми кредитних гарантій ще на мільярд. І фактично це нам дозволить спокійно пройти виборчий рік, наступний виборчий рік. І вже тоді, вже з новим урядом, який буде сформований за результатами парламентських виборів 2019 року, і разом з новим президентом має бути сформульована нова програма МВФ, яка може розпочатися вже на 2020 року.
Тобто, ви прогнозуєте, що в 2020 році нова може бути програма? Це теж буде якесь розширене фінансування, чи як до цього була стендбай, чи якась новий механізм?
Скоріше за все, це буде той самий тип програми, який є і зараз, але то скоріше є технічне питання. Технічні питання, головне, це яка буде суть тих реформ, які будуть закладені в цю програму, який буде обсяг фінансування з неї.
А який обсяг, до речі, Україна потребуватиме? Бо ми говоримо, зараз Україна бере запозичення для того, щоб критично і важливо виплатити попереднє запозичення, але ж це як сніговий ком, воно ж накручується, накручується, і для виплати нинішніх запозичень потрібно будуть нові?
Ну, у нас насправді та реструктуризація, яка була проведена в кінці 14-го, на початку 15-го року, вона з одного боку врятувала нас в часи Росії, гострої фази російської агресії, з іншого боку у нас формувався такий пік виплат з 18-го по 21-й рік, потім, в принципі, обсяги є меншими боргів. Відповідно, якщо, власне, вдасться вивести економіку на темпи зростання понад 5% і економіка загалом буде більш здоровою, бюджет буде мати більше грошей, гривня буде посилюватися, будуть надходити іноземні інвестиції, то, в принципі, ми можемо вже після того, як ми, власне, отримуємо, зокрема, і фінансування від МВФ на 2020-2021 роки, те, що я сказав, зобов'язання порядка 13 мільярдів доларів, а ми вже зможемо в наступні роки потрохи вже почати виплачувати ці борги, але тут слід розуміти, що насправді для того, щоб виплачувати, не набирати борги, так само має бути і розуміння громадян, тому що ми всі хочемо більших зарплат вчителям, ми всі хочемо більшої кількості ліжок в лікарнях, ми хочемо полагодити доріг, ми дуже багато чого хочемо, але в результаті цього кожного року український бюджет є дефіцитним. А що далі, то більше ми витрачаємо, власне, тих грошей, які ми не запозичували на, власне, обслуговування цих боргів. Наприклад, минулого року 15%, тобто кожна сьома гривня з державного бюджету була витрачена на відсотки, власне, за кредитами. Тобто, фактично, ви знаєте, ми поводимо себе як країна, як якийсь алкоголік, який попрацював, все пропив, потім пішов
позичив і знову так.
Запозичу під високу ставку і пішов далі пити. І вважає, що це, що йому ж всі винні. І як це так, чому в мене таке погане життя? Тобто ми маємо від цього відходити, ми маємо приходити до бездефіцитного бюджету.
Тобто жити за доходами. Дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Це був виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Також ми спілкувалися з політехнологом Катериною Дарченко про відносини з Міжнародним валютним фондом на нинішньому етапі, прогнози, як ці відносини будуватимуться далі і, власне, намагалися з'ясувати, чому ж Міжнародний валютний фонд все-таки поліпшує показники, прогнозні показники зростання ВВП України. Програма «Радіо Свобода» триває і далі пропоную переглянути публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Менше як за рік українці обиратимуть наступного президента України. Наявні нині претенденти, лідери соціологічних опитувань здебільшого представляють олігархат, чи є ставленниками Кремля, стверджує тижневик «Країна». Суспільне ж замовлення полягає у звільненні країни від впливу олігархів. З іншого боку, перемогу у виборах неможливо здобути без підтримки найпопулярніших засобів масової інформації, а вони належать олігархам. Як розірвати це замкнуте коло? Може, на найвищу посаду в державі варто запросити найдостойнішого українця з Європи, США чи Канади? Про це дописувач країни розмірковує у публікації «Іноземці можуть привнести здоровий глузд і етику країн Заходу». Натомість в іншій публікації експерти тижневика «Країна» переконують, що в уряді України працювали представники Литви, Грузії, США, однак не відбулося їхнього ефективного внеску в розбудову держави. Є суттєвий опір такому впливу, і його треба враховувати. Одна людина не може зробити політику. Вона повинна прийти з потужною командою західних управлінців або знайти їх тут. Українське середовище консервативне, зазначає видання, новим постатям не довіряють, хоча нібито і є на них запит. Президентом не може стати людина, яка не була в Україні останні десятиріччя, не пройшла шлях міністра чи народного депутата. До цієї посади є певні сходинки і їх треба подолати, переконують експерти тижневика «Країна». Україні потрібна президентська республіка, переконує газета «День». Видання пише, що для українського політикуму питання про авторитаризм як червона ганчірка. Починають згадувати Кучму, Януковича та інших, але не тих, які будували успішні держави, а такі були в українській історії. І серед них, як переконує газета, був, зокрема, гетьман Скоропадський. Російські війська посилили обстріли на Донбасі. В чому ж причина чергового загострення на Сході? І чи може воно бути пов'язане з подіями в Сирії? Про це розмірковують експерти газети «День». Вони вважають, що посилення обстрілів на Донбасі з боку окупаційних військ навряд чи пов'язане з подіями в Сирії. Скоріше це робиться для того, щоб поставити під сумнів початок операції миротворчої місії ООН. Про це газета «День» пише в матеріалі «Весняне загострення». І цим коротким оглядом публікацій друкованих видань ми завершуємо сьогоднішню програму. В ефірі Радіо Свобода працював ведучий Юрій Матвійчук. Дякую всім за увагу. На все добре.